жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофонда Қасым Аманжол. Шымкентте вич жұқтырған 3 жасар баланың анасы, оның ауруын білген балабақша қабылдаудан бас тартты дейді. Балабақша басшылығы мұны жоққа шығарады. Шымкентте тұратын 34 жастағы жалғыз басты ана Феруза Жәнібекова, әуелі өзі вичке ұрынып, кейін ол дертті 3 жастағы ұлы Илханға жұқтырғанын, биыл шілдеде ғана білгенін айтады. Балам қатты ауырды, 3 апта жансақтау бөлімінде жатып, өлім аузынан аман қалды. Биыл төсекке таңылған соң анализ тапсырдық, сонда ғана екеуміз де айықпас дертке шалдыққанымызды білдік. Есен керек қалдым, дейді ол. Бірінші жұбайынан ажырасып, ұлы 1 жас 4 айға толған кезде басқа бір азаматпен қосылған Феруза Жәнібекова вичті сол екінші күйеуінен білмей жұқтырғанын, ол дерт емшек үсті арқылы баласына жұққанын айтады.
У меня ребенок от первого брака. Я второй раз вышла замуж. Моему ребенку тогда было год 4 месяца. На тот момент уже мой муж, второй муж, был заражен.
Есім жия бастағанда баламды бұрын барған Алдияр балабақшасына қайта орналастыруға бардым. Жағдайын бәрін білген соң балабақша меңгерушісі оны қабылдаудан бас тартты. Басқа балаларға қауіпті деп шығарып салды. Үндемедім, жыладым. Бұл маған өте ауыр тиді, дейді Феруза Жәнібекова. Оның сөзінше баласының диагнозын балабақша медбикесіне емхана дәрігерлерінің кеңесімен айтқан. Бірақ ол мәліметті балабақша қызметкерлерінің кейбірі біліп қойған. Феруза Жәнібекова тап болған жағдайдан балаларды спиттен қорғау қоғамдық қорының төрайымы Жанетта Жазықбаева да хабардар. Ол анасы мен баласының құқығын әуелі Ферузаның екінші күйеуі, одан кейін балабақша басшылығы бұзған деп біледі.
Екінші жолдасы 1 жас 4 айлық кезінде тұрмысқа шығып, ол кезде вич ауру екен біле тұра осы кісіге айтпаған.
Дейді Жанетта Жазықбаева. Балаларды спиттен қорғау қоғамдық қорының төрайымы балабақшаға барып, Илхамның жайын түсіндіргендерін айтады. Ол вич жұқтырған баланы балабақшаға қабылдаудан бас тартқаны және оның диагнозын өзгелерге айтқаны үшін балабақшаны лицензиясынан айыруды сұрап, Оңтүстік Қазақстан облыстық прокуратурасына шағым түсетін. Ол вич жұқтырған баланы балабақшаға қабылдаудан бас тартқаны және оның диагнозын өзгелерге айтқаны үшін балабақшаны лицензиясынан айыруды сұрап, Оңтүстік Қазақстан облыстық прокуратурасына шағым түсіретіндерін айтады. Алдияр жекеменшік балабақшасының меңгерушісі Айжан Салиева Илхамды вич жұқтырған үшін балабақша қайта қабылдамай қойды деген сөзді жоққа шығарды. Айжан Салиева соңғы 1 жылда Илхамның денсаулығы туралы анықтамасы көбейіп кеткен соң ғана оның диагнозын білгендерін айтады. Ал Феруза Жәнібекова Алдияр балабақшасының Илхамды қайта алуға келіскенін растайды, бірақ ол баламның диагнозын жария етіп, құқығын бұзған балабақшаға баламды беруден үзілді-кесілді бас тартамын, дейді. Қазір Оңтүстік Қазақстан облысында вич жұқтырған 224 бала бар. Балаларды спиттен қорғау қоғамдық қорының төрайымы Жанетта Жазықбаеваның айтуынша, ол балалардың 15-і балабақшаға барып жүр. Бұл облыстағы балаларға вич жұқтырған оқиғаның ең ірісі 2006 жылы болған. Ол кезде Шымкент ауруханаларының бірінде жас сәбилерге қан құю кезінде 149 балаға вич шыққан болатын. Бұл жағдайға қатысты жауапты медициналық мекемелер мен әкімшілік қызметкерлер үстінен қылмыстық іс қозғалған еді. 2007 жылдың маусым айында осы іс бойынша сот үкімі шығып, айыпталушы 21 адамның 4-і шартты түрде бас бостандығынан айырылған. Қазір Оңтүстік Қазақстан облысында 2735 адам вич диагнозымен өмір сүріп жатыр. Бұл аймақтағы вич жұқтырған 2-15 жас арасындағы 224 баланың 8-і бұл ауруға былтыр жолыққан. Бұл Азаттық арнасының аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.